May praise the Lord. Maayong buntag kaniyang tanan. By the way, kung interesado mo mo, kung mo'y lingaw, niya gusto mo mo mamalandong sa Ginoo. So this coming Holy Thursday and naatay prayer and fasting dito sa Prayer Mountain sa Liluan. So, mag-start ta dito 9 o'clock. So, interesado mo, adto lang mo dito sa Prayer Mountain. Okay, magpadayon ta, makigsuunan sa ato ang pagtuon sa pulong sa Diyos nining taknaa. And last week, wana to ni Mahuman, kutubra ta sa introduction sa so ato nining tiwason nining taknaa. And I hope makalahos na ta sa introduction. So, kung na mo yung mga Bible, kindly open to Psalm 119. And let's start reading from 137 until verse 144. So, akong giyang yung tanan, mamarugtahan niya, dungan na ito, nigbasa, makiksunan. Praise God. So, naging yung dini, righteous are you, O Lord, and upright are your judgment. You have commanded your testimonies in righteousness and exceeding faithfulness. My zeal has consumed me because my adversaries have forgotten your words. Your word is very pure, therefore your servant loves it. I am small and despised, yet I do not forget your precepts. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your law is truth. Trouble and anguish have come upon me, yet your commandments are my delight. Your testimonies are righteous forever. Give me understanding that I may live. Mag-ampota. Father, we just love to thank you and praise you for this time. We thank you, Lord, for the privilege that you have given to us that we could able to worship you. We thank you for your presence that move in our midst. And Lord, above all, we thank you for your word this morning. May you continue to speak to us. May you continue to give us lesson. May you continue, Lord God, to help us search our heart and be able to understand, Father God, what you want us. And so, Lord, as we commit this time into your hand, we just love to give back the glory, the praises back to you. You alone deserve everything, Father, as I pray that you will bless us. In Jesus' name we pray, amen and amen. Panglingkod, thanks on. Last Sunday, makigsuunan, watakahuman ni ining ato ang gisgutan na passage since dito lang tagikan, nakuha, dito lang tanahuman sa introduction, itaas na tapag-ayo. And atong nakita na sa ato ang series sa Psalm 119, atong makita, makaigsuunan na nakalainlain ang mga description sa salmista sa iyahang situation, and yet, every situation na iyahang gisgutan, iyagyod na kanunayng gi attribute o unsay gamit sa Word of God. Sa panahon na naa siya'y affliction, iyang gipakita unsay gamit sa Word of God. Sa panahon makaigsuuna na naa siya'y kalipay, iyang nakita nganong nalipay siya pinagis Word of God. Sa panahon sa mga temptation o sa nganis iyang gigamit is Psalm 119 verse 11, ni siya, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Naghatag siya sikrito sa Word of God na makaikiyasa sa temptation. Sa panahon sa depression, sa panahon sa oppression, then kanunay gyud niyang gipamatuod ang Word of God. And bisan gani sa iyang obedience, iyang gi-attribute kanunay sa Word of God. And this time makaigsuunan, nagisgot siya kanato og lainasad na iyang pagkasinatian sa gitawag na tog Word of God o ang iyang gihisgutan mao nang gitawag na tog zeal. And munang nadugay ta last week kay atong gitun-an unsa ang zeal. Atong nakita na kining zeal makaigsuunan usa sa ni sa characters sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo sa iyahang pagkamainiton, imong makita na nangandoy siya na ang tanan niyang giplano iya gayong pagahimuon, pagatumanon ingon ana siya ka-passionate sa iyahang gitawag na tugzil. And he was so jealous ni anang butanga. And tungod ni ana, musa ni na, as a Christian, kinahanglan, ingon ana sadta, naunta tay jealousness sa mga butang sa Ginoo. And ato pang isgutan, atong last Sunday, ang opposite sa zeal is apathy. And gani, nag-isgutan makaigsuunan sa mga apostle na naay mga zeal, atong nakita na dili tungod kay na kay zeal, mas nindot ang imuhang ugma. Gani ang mga apostle, sama ni Peter, ni Paul, ni Andrew, ni Thomas, ni Philip, ni Matthew, ni Bartolomeo, ni James, ni Simon the Zealot, ni Matthias, silang tanan, gi-martyr. Grabe ang ilang passion sa Ginoo, grabe ang ilang zeal para sa Ginoo, and yet ang ilahang natagamtaman is gitawag na to o martyrdom. Pero ato sa makita, tungod ni ana, muna ako mong giauhag na as a Christian, kinahanglan ta na ay zeal. Nga naman, kay kung atong tanaon, ang auhag ni Apostle Paul makaigsuunan, kinahanglan ta di ta makawangan sa kainiton. Di ta makawangan sa passion. Gani, ato sang makita ang Hebrews na nagisgot, ang gani, ang si Paul mismo nagisgot siya na kinahanglan kung Christian ta, ang genuine na Kristiyanon, kahangan mainiton diha sa Ginoo. Nasa'y passion diha sa Ginoo. So, moto ato ang gisgutan. And akong ipakita ninyo na usas mga butang na di gusto ni Paul, kinahanglan dilit na mahimong natay waypaki. Natay apathy, natay opposite sa zeal, na kanang waypaki. Nga naman, kay ang laing Hebrew word sa gitawag na to why zeal or apathy is laziness. So, giauhag ta ni Paul na dili ta mga tao unta na mga tapulan. So, muna'y ato ang gisgutan last Sunday. And so, niining taknaa makaigsuunan, ato mang yung nakita na kining salmista, nagkayong mangyud ni siya kaayo sa iyahang zeal diha sa Word of God. And so, ang pangutana na gusto na tong ipangutana, nga naman na why is he so jealous in the Word of God? Nga nung kining salmista makaigsuunan na nagsuwat sa Psalm 119, nga nung mainiton mangyud sa kaayo, nga nung jealous mangyud sa kaayo sa Word of God. And so, ang iyang tubag ni ana is nasa verse 137. Ningon siya sa 137, Righteous art thou, O Lord, and upright are thy judgment. Ang reason makaigsuunan nga nung jealous siya sa Word of God, according niya, righteous art thou. Iyang nakita makaigsuunan, ang author ni ining maong Bible is a righteous God. And iyang nakita na kining maong Bible makaigsuunan na ang author mao si God, iyang nakita that God is always right. And para niya kay right man ang Ginoo makaigsuunan, ang character sa Ginoo, right man, ang iyang mga kuman must be always right. And so muna'y lesson na angayan natong makatunan. Usa ka leksyon makaigsuunan, basic lesson that we have to learn whatever it is, that God is always right. Amen? Ibutang yun natin sa unang una, God is always right. Di man ka kaingon na, uy, nasipyat man ang Ginoo. Di man ka pwede mo ingon makaigsuunan, hurag na ikuwang gibuhat ang Ginoo. No, God is always right. Ang Ginoo, kanunay yun na siyang right makaigsuunan. And bisag unsaon pa na itong balibali ng kalibutan na, God is always right. Musugot magkagsadi, God is always right. Muna makaigsuunan ang salmista, niingon siya, I'm so jealous of the Word of God. Why? Kaya nakita niya na ang nagsuwat ni ini is always right. And I tell you, God is always right. Di yun na mo matter makaigsuunan unsay imong gituuhan. Di na mo matter makaigsuunan unsay imong gisulti. Ang Biblia mo'y nagpamatuod na eksakto yun na siya kanunay. In what way? Kung magtanaw ka makaigsuunan sa kalibutan, sa karaang panahon, nawa pa siguro ang mga scientists gani atong panahon na silang Galileo o sa mga sikat na scientists gipapriso tungod sa iyang finding na iyang gipamatuod ng kalibutan naglutaw ng kalibutan lingin. So ang religious group ni atong panahon na suko kayo niya kay nganong giutro niya ang mga pagtuos mga tao na nag-ingon ang kalibutan lapad flat ang kalibutan. Nagsigis lagiskot ni ana dili flat laging kalibutan. Wa gyud na ang kalibutan gitungtong na. Naanay gitungtungan. Wa di isla makatuo ng kalibutan naglutaw. And for pila katuigan makaigsuonan bisan ang mga so-called Christians. Christian leaders mo man toy nagpapriso ni Galileo. Tungod kay di sila gusto na iyang ipropagate ang iyahang findings na ang kalibutan lingin, ang kalibutan naglutaw. And tungod ni ana makaigsuonan ang mga katawhan nagtuo, "Oy, correct me. Sayo ka ikaw rin nagtuo ni ana, pero ang tibuo kalibutan nagtuo lapad ta." Putanawa kisay gi-prove na sayo. Kay ang Bible nagpamatuod makaigsuonan na ang kalibutan is unsa man lingin og naglutaw. Muna'y realities kalibutan. And asa nimo babasahan? Isaiah chapter 40 verse 22 nagingon, "It is He that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers that stretches out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in." O sa gingon Isaiah, "He sitteth up the earth up the upon the circle of the earth." Kisay nagisgot na lingin ng kalibutan? Si Isaiah nagisgot ana. Kiba mo kanus ana taos Isaiah? Amo pila daw katuig nangagi wa pa nataos Galileo. And yet the Bible proves it is correct. Nagpamatuod ang Bible kani adto pang panahona ang kalibutan unsa lingin. And then nagingon diya sa Job chapter 26, and by the way si Job makaigsuonan mas maguwang panis lang Moses. Pero unsa gisuwat ni Job makaigsuonan? "He stretches out the north over the empty place and hangeth the earth upon nothing." Giunsa niyang kalibutan? Gibitay sa wala. Gipalutaw ang kalibutan. Nan ang teori sa kadaghanan magisa dili ang kalibutan na ay gitungtungan. Nakaroon, kinsa may right? Ang Word of God o ang unahuna sa kabright sa mga scientists kaniadto? And it's always been right, the Word of God. Nganuman, because the author is God and God is right. Muna makaigsuunan imong makita na ang Bible bisan pa ang mentalities mga tao mo contradict hinumdumi bisan ang evolution makaigsuunan is always gonna be wrong and God is always gonna be right. Di ba lately na ay ambot na nakapaninaw mo sa ABS-CBN ba to na yung mga UP professors na sila'y nakita na bagong ebidensya dito sa Luzon na naay gitawag nag Lusinyan na mga tao na lahi kuno sa ato ang mga dagway na mga bukog ilang gipakita na suwang dito na maguwang lang sa nagkuon yung kaing mga tawhana na motoy na findings nila na naay laing klaseng mga tao taga Luzon. Ngayon yung tanindot ni na findings kay taga Pilipinas yun eh. Kita kuno yung mag-unaan eh. Ha? Isuon, nagtigog tanaw na kay Hongko, "Dong, pagbasas imong Biblia, oy. Di yung ka mahimong right. Di yun ba imong eksakto ng imong findings. Kay wag yun na masubay sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nagingon, ang tao gibuhat sama sa dagway sa Diyos. And it is right. Di yun na nimo matuis. Why? Because it is God who wrote the Word of God." No wonder ang salmista na ingon siya, "Mao nang zealous ko ni ini." Because ang author ni ini is right and this is always gonna be right. Og unsay gisulti sa Word of God makaigsuonan, di gyud na pwede na dili na mahimong right. It is always gonna be right. Bisag unsa pa nang imong opinion na gikahatag, bisag unsa pa nang kalainan sa mga tungod sa mga sitwasyon na nahitabo sa kalibutan niya mo ingon ng mga tao, well, siguro mauna ning eksakto, Brad. Dili na nakaraan na ng panahon na na. Di yun na mahitabo. The Bible must be always right. For example, tanawagod sa ito ang panahon makaigsuunan, ang lifestyle sa mga tao. Karon, usay makalagot kayo ba na o sa'yo makakita ko ng salida sa TV, ng udto, kaya mananaw man niya akong mga bata. Ang mama, magawas na si Vice Ganda diha. Kailan mong Vice Ganda? Ang isig mo, sige na mong tanaw, sige na mong tingin si anak niya, no? Unya, nagsulob na sa iyahang si Nina, pinakita-kita dito, na pinaanaw ka, ubal na, huro sa babae ba? Napakita-kita dito, nagbiga-biga, kayong dako. Yung mga tao nagtanaw dito makaigsuonan ng sila ay okay ra di ay na oy mo sakto mong Guinness Vice Ganda o ni magisgot pag Guinness Ginoo okay religioso pag kay na siya mo magisgot po sa Ginoo magisgot po nga sa Ginoo ako magtanaw ang mga tao magbayang kamusan magtuo niya mong sakto bayang niya magtuo mo makaigsuonan na eksakto kay ang tinuod di yun na sakto di yun na mahimong sakto makaigsuonan si Vice Ganda. Bisag unsaon pa na di yun na nato mahimong eksakto ng iyahang gipang buhat. Ang Bible nag-ingon makaigsuonan. Kung ato nang basahon, 1 Corinthians chapter 6 verse 9, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abuser of themselves with mankind. Effeminate, mga bayot mong dagko. Di yun na kasod sa gingharian sa Ginoo. And it will never be right makaigsuonan. Kaya wag yun masayop ang Ginoo sa pagbuhat ni mo. Sa'yo, makabati pa ka sa mga bayot, mayingon pa na, sayop man ang Ginoo eh. Kung ano sayo pang Ginoo, akong kasing-kasing, daga kaayo, pero akong lawas, lucky man. Na, ang Ginoo na rin sayo. Friends, God will never be wrong. Kung gibuhat ka sa Ginoong lalaki, lalaki ka. Kung gibuhat kang babay, babay ka. Kung magpanglihok kag dili mao, unya maglihok kag immorality, you are condemned to hell. And I'm telling you that. Padong kag impyerno. Why? Because the Bible is always right. And muna makaigsuonan, bisan pa ang atuang society. Muingon sila, well, muna eksakto, sayop na ang sa mga pamaagis Ginoo. Bisa kung saon pa nalagsulti makaigsuonan, God will always be right. Kasi, kita nindot okay lang ta kayo dili kay ka masubo kung natas Pilipinas muadto kag naing nasod muadto kag Amerika mapostrated yung kas mga tao dito ngano nagunahuna gyud kasagaran that God is wrong nasayop gyud ang Ginoo sila isakto pero gyud na mahitabo ang Ginoo gyud na kanunay sakto kay God is a righteous God. Kung mao na gisulti sa Bible, mao na gisulti sa Bible. Kung mao ni gi-challenge sa Ginoo, kung ang Ginoo mo challenge nato against sa panginahanglanon sa kalibutan makaigsuonan, kining iyang challenge must be always right. Ano sa may challenge sa Ginoo makaigsuonan, paminaw mo? Ang challenge sa Ginoo mao ni nag-ingon siya niya sa iyang pulong, except a man be born again, he will not see the kingdom of God. Hello. Kung dili maborn again ang usa ka tao, di yun na siya kasulod sa gingharian sa langit. Dili ako'y nagsulti ni Ana. Dili akong reliyon nagsulti ni ako ni Ana. It is the Bible who tells us that. And it is God who said that. bisag unsaon pa na nimog tuis, bisag unsaon pa na nimog siwang, maghimo kag mga pamaagi, dili ingon ani siguro, brad. No, ang Bible nagingon, unless you will be born again, you cannot enter the kingdom of God. Ang kinahanglan ka ma-born again. Kung saan mo na ako pag-born again, brad, muna problema. Only God could make you born again. Muna ang Word of God, importante. Kay pinaagi sa Word of God, makahibaw ka ni Ana. Kung dili ni mo isak, kung di ka kasabot sa sacrifice ni Jesus Christ sa cross, which is muna'y kasagaran karon na this Holy Week, ato ang gi-celebrate. Nga diin, oh, si Jesus Christ, He died on the cross. Aron pagluwas ka na to. Mura yun ay pamaagi na maluwas na makaigsunan. It is the death of Christ on the cross. That's the gospel. Nga, ang problema na to, mauni. Kibauta na si Jesus Christ na nagpalangsang sa cross, muna itong kaluwasan, portanawa ang Holy Week na to. Iba't portindaghan ng mga taong nagpalangsang sad. Mangilis, mat, mangilog man sila sa buhat ni Kristo. Ilam ang ilugan ang gihimo ni Kristo para ninyo o para nako. Di na makaigsunan. Bisag kung saan panupalangsang Dias Cross. Only Jesus Christ could wash away our sins. And muna, regardless ni anang mga butanga, pag ingon sa Amahan, there is only one way to the Father, that is through the Son. Pag ingon niya, usalay agianan, paingon sa langit, diha lamang kang Kristo, period. Why pakapin? Why sobra ang agianan sa langit? Si Jesus Christ lagi na. Yung kakaingon, well, dahil ang agianan pa doon sa langit, but nailungkap, naishortcut, siguro shortcut ng inyo, haamo, lungkap. Uy, naunsang pakalungkata, ingon si Kristo, ingon ng Amahan, one way to heaven, Jesus Christ. Muna makaigsaunan, bisan asa ka ni Ana, mutuo kag asa ni Ana, o kunsa man ay imong gituohan mga kaigsuonan, hinumdumini, kung dili na sumala sa Bible, then what you believe is wrong. Bisag unsa pa na kareliyoso na imong gituohan, it is gonna be wrong kung sukwahi na sa Bible. Because the Bible is the only way na correct. The Bible is the only right way. Muna ang salmista yun siya, I am so jealous in the Word of God because of the author, and the author is always right. Kanunay good na siyang sakto. And so, ni ana makaigsuunan, regardless kung unsay mong gituuhan, ang Bible na good na nagisgot na matuksakto. Muna for me, mudisagree yun ko anang, bisag unsa lang imuhang gituuhan, brad, malangit lagi akong ka. Kung Buddhist ka o nagbinutan ka, langit mangyapo abot lagi ta dito, dili. Only one way, Jesus Christ. And mo na gisulti sa Bible. And then verse 138, nagingon diha, thy testimony that thou hast commanded. Sorry. Now, thy testimony that thou hast commanded are righteous and very faithful. Unsa iyang giingon dinhi? Yes, the author is right. So niya siya, ang Ginoo mo'y nag-command niini. And if God is the one who command these things na naa sa Bible makaigsuunan, sumapa sa salmista, then dili ta masaag. Kung ang Bible mo'y magiya nato, then dili ta mga saag. Ang mga sugo sa Ginoo, dili na makapasiwang nato. Because He is right, ang iyang mga sugo, maghatag nag-eksakto ka na to. Impossible yun kayo na ang sugo sa Ginoo mahimong sayop. Why? Because God is right. And therefore, His word is righteous and is faithful sa iyang pagasugo na gipahimo na to. So, tanawa gud ni. Eksakto ang Bible. It has been commanded to us. And kung naay gisugo ang Ginoo, ayo pagunahuna na sakto pag yung kani, Lord. Di ba ka masayop ani? Di yun na masayop ang Ginoo. And ang iyang mga sugo alang nimo is always right. Bisan pas imong tanaw sayo. Muna makaigsuunan, you have to learn and to obey the Word of God. Ang Titus 1, nagingon, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Ah? Kita mo, ang Ginoo dili gyud mamakak sa iyahang gisaad. Kung pag-ingon sa Ginoo makaigsoonan, and dinhi ko na natulala makaigsoonan before usahay nagtuo man ko na ang Ginoo hatagbawi sa iyang kaluwasan ba? Nakaroon, giluwas ko sa Ginoo. Unya kung mutukar ang ako ang kasalbahis, ilabay na sa kunya sa impyerno. Ano nahuna ni ngana ba? Then I realize na kung tinuod kong iya sa Ginoo, in the first place, ang Holy Spirit mupuyo na sa akong kinabuhi. Amen? Pagpuyo sa Holy Spirit, ang Bible nagingon, ang Holy Spirit will live in your life forever. So, gi-question ko na, forever? O sa manabot pa sabot, anong forever? Na ba'y forever na ugma, mawa? Na ba'y forever na karon naa, o niya, pila ka, tuig ikan karon mawa na sad? So, di na forever, di ba? So, dito ko naka-realize, God is faithful siyang promise. Kung nag-promise siya forever, then forever. In other words, hangtos kang turan, muna secured ko sa ko ang kaluwasan. Muna I know that I am been saved. Not by my good works, but tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. And nakasabot na ko, muna ko, sakto man ang Ginoo. He is righteous forever. Ang iyang gisaad ni mo, tumanon man na niya. And kanang iyang gisaad makaigsuunan, makakita man ta sa atong panahon o dili, but God will promise, will fulfill it tungod kay faithful siya. And ang Bible, daghan kay naghisgot that God is righteous. Psalm 48 verse 10, as is your name, O God, so is your praise to the ends of the earth. Your right hand is full of righteousness. Then Psalm 71, verse 15, my mouth shall tell of your righteousness and of your salvation all day long, for I do not know the sum of them. So verse 19, sa Psalm 71, for your righteousness, O God, reaches to the heavens, you who have done great things, O God, who is like you. Is God righteous? Psalm 145, verse 17, the Lord is righteous in all His ways and kind in all His deeds. Yan ni Deuteronomy chapter 32, verse 4, naging on, the rock, His work is perfect, for all His ways are just, a God of faithfulness and without injustice. Righteous and upright is He. Manguta na ta, is God righteous? Yeah. Nag-isgo siya, matinumanon siya, righteous siya. And gani makaigsunan, kibawa mo ang saan ng pag-prove na righteous yun ang Ginoo? This is Holy Week, tanawa ang cross. Kanang cross, makaigsunan that God died on the cross. That's proof that God is righteous. Muna gingon ni Apostle Paul, chapter 3, sa Romans, Asia, verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed for the demonstration. I say of this righteousness at the present time, so that He would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Muni ingos Paul, tanawa God. Tanawa si Kristo, tanawa ang iyang kamatayon sa cross. Kanang kamatayon sa cross ni Jesus Christ makaigsoonan, muna'y pinakapuriba na ang Diyos matarong. Nga naman, kay tungod kay matarong ang Diyos, why usa ka nato makasood sa langit? Kay kitang tanan nakasala, why exempted? Kisa man diniwa ka sa, ingon po tayo sa, ako brad, gamay lang, nasa lang gyapon na. Bisag unsa pa na kagamay ang imong sa in the eyes of God makaigsuonan, purti nang dakua kay purti kabalaan ang Ginoo. Kanang gamay ni mong bakak sa mata sa Ginoo, igo na nang itambog ka sa impierno. O siya gibuhat sa Ginoo siya, huwag may makasood ninyong tanan, kay puro mamu mga salbahis. Well, the only way makasood mo, pinagi sa kong anak, huwag yoy sala, bisag gamay. Igsoon, bisag gamay, si Jesus Christ have not committed any sin. And yet, He died like a sinner. Gikastigo siya. Gilangsang sa cross. Bayad sa imuhang sala. Yan muna niingon sa Apostle Paul, kibaw ba mo na kana si Kristo? Muna'y ilis sa imuhang sala. Ang imuhang pakasalbahis iyan ang gidala sa cross, gibayrad. Ang iyang pagkamatarong iyang gihatag nganha kaninyo. Igsoon, in the eyes of God, ang genuine na Kristohanon, ang genuine na naborn again, is righteous in the eyes of God. Muna ang cross makaigsoonan nag-demonstrate na sa righteousness sa Ginoo. Kaya nga siya, why usang makasood na nakasala? Kung anong nakasood man ta? Tungod sa dugo ni Kristo. Di ba na usa kabutang makaigsoonan, makaingon ta? Wow! Kanindot sa gibuhat sa Ginoo. Ang tinuod yun na makaigsoonan. And no wonder kining salmista ningon siya, well, I know, ang word of God is right. Muna'y rason, jealous kayo ko. Because God is right. Ang author ani, mo'y right. Una para niya, himuon ako ning halang doon. Himuon ako ni na passionate ko sa word of God. Himuon ako ng word of God. Mugyoy ako ang pagkatagag bilay sa kinabuhi. Kaya nga no, kay passionate siya ni anak, kay right ang pulong sa Ginoo. Kung nailaing word sa zeal makigsuunan, and it talks about devotion. And muning pangutana, gusto na kong ipangutana, why is the psalmist devoted to the word of God? Why is he devoted to it? Nganong devoted man ang salmista sa pulong sa Ginoo? Yes, ang iyang zeal makaigsuunan sa pulong sa Ginoo because ang author is right. Pero karon grabe man ang iyang devotion, ani. Nagani, tungo siyang devotion makaigsuunan, makita nimo sa verse 139 na nangasoko nga ni siya sa iyang mga kaaway na nakalimot sa pulong sa Ginoo. Tanawa. My zeal had consumed me because my enemies have forgotten thy words. Sa nasuko ko pag-ayos akong mga kaaway. Kaya nakalimot sila sa pulong sa Ginoo. Nga nung ingon ani man siya kapasyon eh. Nga nung ingon ani man ang iyang ipakita. Makahinta ba na gabiho sa salmista. Uy, grabe yun. Kayo ang iyang zeal. Kanawa, suko kay siya aning mga nagmutuman sa pulong sa Ginoo. Well, I think makaigsuunan, di man siguro yun ingon na inanag yun ka grabe, pero makita ni mo ang iyang zeal ba na imuhang gitaga ag backrap na itom, makaingon ka, Allah, grabe ha di ay no, sa zeal, sa salmista. Na iyang ipakita ka ni mga taong wak mutuman sa pulong sa Ginoo. Ingani raman na igsuon. Kung dili kay kagwapa, iba mo mga gwapa man mo. Kung na iwan, dili lang kay gwapa. Kung hindi kay kagwapa, kung gusto kang mahimong gwapa, iba mo sa inyong buhaton? Pakiguyog mo sa mga batignaw. Muray ko na yung sekreto. Kung di kay kagwapa o di kay kagwapo, kuyugin mga batignaw. Di ba ikuyog ninyo mga sila? Wow, kagwapa ni mo eh. Nga namang nigawas pa ni mong kagwapa? Tungod kay ang kontras, dili sila maayo. Mas gwapa ka. Si salmista pagi niya, my zeal, suku ko ani Lord. Lawa na mapakita na balaan siya. ni ana lang ta grobiha no kay nganuman ang contrast na iyang gipakita mga tao mang naginahig o nari mo Tomas Paulos Ginoo. Si Joseph makaigsuunan nagtuunta sa libro ni Joseph. Nganong mo ingon man ta grobiha ni Joseph man, no? Grobiha gyud ni Joseph kay ato man siyang gikumpara sa iyahang mga igsuon na mga salbahis. And muna ang salmista makaigsuunan niya, my zeal had consumed me because my enemies have forgotten. Makita mo, ah, maudeni. Ingon na sa nung tabisan to, diligyo ta kayo, passionate, pero kung ikatupad tas mga tao, wak mo tumans po, los Ginoo, makaigon sila, ay butan sa day sa ramil, ay, ni tumans, aray, gana po day iyang zeal. And by the way, ngano, kiba mo makaigsuunan, unsay gikasukan niya ani mga tawhana? Wak man ni siya masuko, kaya di lang wala kailas pulong sa Ginoo. Ang iyang gikasukan kay kining mga tawhana na kailas pulong sa Ginoo, nahibaw sa pulong sa Ginoo, and then, for sometimes, unsay nahitabo, nibiya sa pulong sa Ginoo. Wa na mutuman sa Word of God. And munang sa mista, labing sukuwa niya, sa suko ko nini. Ang iyang passion, makaigsuunan, wa siya masuko tungod kay para niya daotan to silang mga tao. Dili na mo ay punto. Ang iyang gikasukan, nganong nibiya sila sa pulong sa Ginoo ng pulong sa Ginoo, eksakto man. Muna'y iyang gikasukan. Muna'y iyang gikalagot-gutan. Ano man mo? Suko siya ni Ana. Nganong nibubiya man mo na eksakto man ang Word of God? Nganong di man mo magtuon sa pulong sa Ginoo na right man ni eksakto man ang Word of God? Nganong di man mo maghimo ni ini? Muna makaigsoonan. Dili tungod kay ang iyang nakita mga dautan na gito silang mga tao. Ang iyang kuwan, nganong inibiya sila sa Word of God? And so, muna makaigsuunan ni cry out siya ni ini. And siya, nga nung ilang maningi ng ana ang Ginoo, nga nung mga ilang gibuhat na di naman sila mutuman sa Ginoo. And muna ni, sometimes muna atong syagit, muna atong singgit sa mga tao na kailan nato na wak na mutuman sa pulong sa Ginoo. Lord, nga nung wak man na sila mabalik sa pulong sa Ginoo. Nga nung di man sila magpadayon sa pulong sa Ginoo. And so, muna makaigsuunan ng ato ang makitan sa na diniingon sa Ginoo. Muna hinungdan, passionate siya kaayo ni ana. And siya muna na akong gihigugma ang pulong sa Ginoo. Munang passionate siya na iyag yung ilove ang Word of God. And para niya makaigsuunan ang iyang love sa Ginoo sa Word of God, grabe yun kadako. Nga naman, kaya pagkabot sa verse 114, niingon siya, your word is very pure, therefore your servant loves it. Lord, ang imong pulong, grabe mang yun ni kaputli. Grabe mang yun ka halangdon. Grabe mang yun ka kanindot. And tungod ni Ana siya, I love your word. And by the way, ang word pure diha makaigsuunan, nag-translate na makaigsuunan o proven sa mga metal na gipaagi kayo, it is proven. At ito pa, ang pulong sa Ginoo na suwayan na ni, na testingan na ni, and nipadayon o gawas na matinud-anon o nindot ang pulong sa Ginoo. Karon, di ka ka maglagot, ana. Now, para rago na, sometimes maglagot ko sa kong anak, labi na yung mga laki, pungot ko ba? Diba mo ang anong napungot ko? Kung ako mapungot kay nagsuko ko nila, ako ko ng anak, pinangga kay anak ko, nasuko ko, kay di mamasag Bible. Ayabag mo, kibaba mo unsa ang Word of God? Wa na mo si piyat. Muna makaigsuunan, mapungot ka, muna sa misya, hindi. Kinahanglan ka sa Word of God. Muna siya, ako, naigugma ko sa Word of God. Ingon ang sanista. Kay pure ni. Kahangan ingon ana ang ato ang kasinatian. And muna untay, angayan yun na itong mabatunan makaigsuunan. Kay the Word of the Lord are pure words. A silver tried in a furnace, muna ganyan sa Psalmist 12 verse 6. And muna makaigsuunan, kinahanglan ato ng pagaymoon. Ato ng itanahon na kining pulong sa Ginoo na garantiya ni nato o blessing. Oh, di man ta gusto blessing sa Ginoo. Gusto tagpanalangin. It's in the Word of God. Kangan ato ng himuon ng mga butanga. And ang salmista, makaigsuunan muna na ingon siya, ako, di yud ko muna hinungdan kay iyang naigugma ang pulong sa Ginoo. And then, nailaing word na iyang gigamit siya, ako, di yud ko kalimot sa pulong sa Ginoo. So, muna pangutana, makaigsuunan, why ang salmista remember it? Ngano makahinumdum man siya ning pulong sa Ginoo kanunay? Ngano magbalik-balik man siya sa pulong sa Ginoo kanunay? Primero siya, I'm passionate kay kuni ini because sa duwa mamutuman karon siya, ako nahigugma ko ani magbalik-balik yung ko sa pulong sa Ginoo kay para niya makaigsuonan ang word of God never fails. Muna'y reason na nahigugma siya. Kung ano mo balik-balik siya, kay muna yung gingon sa verse 142, your righteousness is an everlasting righteousness and your law is truth. So, mapa sa salmista, makaigsunan, di yung ko kalimot si mong mga pulong. Bisan pag grabe ang oppression nga rin ako, kay suma niya, because your word is truth. Mumuning kamatuoran. Dili man ang kalibutan mo'y kamatuoran. Dili man ang kalibutan mo'y naghatag og reality. Ang reality, ang tinuod, pulong man sa Ginoo. And by the way, makaigsuonan, gusto gyud ko magbalik-balik mas pulong sa Ginoo. Why? Kay ang kalibutan, mag-inject this yung una-una. Muni eksakto, muni nindot. No, sometimes, ma-frustrated na ka. Sometimes, ma-depressed ka. Tungod kay ang standard sa kalibutan, ang gi-impress sa kalibutan na eksakto, mo ba ni eksakto? O tanawa, balik sa Word of God. Kung sa gisulti sa Word of God, yung Word of God, mo ni kamatuoran. Dili ang gisulti sa kalibutan. And ma-refresh ka, makaigsuunan, kung magtanaw ka sa Word of God. Muna ang salmista, ingon siya sa 160, the sum of your word is truth, and every one of your righteous ordinance is everlasting. Sa tupa, ingon ang salmista, makaigsuunan, ang pulong sa Ginoo, ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo is everlasting. Hangtod kangturan, ang pulong sa Ginoo is always been truth. 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 Muna na yun sa John chapter 17, verse 17, sanctify them in the truth. Your word is truth. And so, atong makita, makaigsuonan, no matter unsay opinions mga tao, no matter unsay kasulti sa kalibutan, unsay isulti sa mga butang sa mubalik yuta dito, di ta mubiya sa kamatuonan, di na to ni kalimtan. Why? Because the Bible is the truth. Muna, nakaingon ko, kung saon man sa salmista na di siya magbalik-balik o makalimot sa Word of God, ng Word of God, mauman ang truth. Kung mo di ay nakanunay yun siyang mubalik sa Word of God. Pero napailain niyang isulti. Ingon siya sa verse 143. Trouble and anguish shall come upon me, yet your commandments are my delight. Wow. Unsa tanaw niya sa commandment? Delight. Kanang delight, makaigsuonan, no wonder, ganahan niya siyang magbalik-balik. Gano man, lami yun para niya. So, masatisfy siya karon, igtataod, balik na po siya. Lami lagi yun to. And by the way, kaning gitudlo sa psalmist, kaning ingon sa psalmist, muna magbalik-balik ko kay kining pulong sa Ginoo is my delight. Gani, according niya, ingon din sa 1 John 5:3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Sa to pa, kining mga sugo sa Ginoo, dili ni bugat alang nato. It is a delight. Bugato ning i-compare makaigsuunan. Iyon nga ni si Jesus Christ sa Matthew, my yoke is easy and my burden is light. Kung ato nang i-compare sa mga religion na mga religious leaders sa ilahang mga gi-emphasize, mo naging yun din eh, for they bind heavy burdens, Matthew 23 verse 4, for they bind heavy burdens and grievous to be borne and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. Ingon si Jesus Christ, kamo mga parasiyo mong dagko, maghatag mo og mga butang na ipabuhat ninyo sa mga tao, buhata na, himuha na, kinanglan mo, ginin yung buhaton, ha? Niya kamo mismo, dili mo mutuman. And by the way, mo man na ang religious circle makaigsuonan. O sa lang ka-instance, nag-eskwela ko dito sa Palompon, Leyte, kaya gimme ka-afford, nga rin ko Cebu mong eskwela, niya, wa may ka-boarding house. Dito ko kipapuyo sa kong papa sa iyang amigo na pare sa kumbinto sa Palompon. Kung taga Palompon, wadako kayo ng kumbinto diha. Dito may puyo. Nakoy kwarto dito ako ra. Nako kay hayahay kay ba. Libre kaon. Yo, di pagyud ko human og eskwela. Libre. One time Holy Week. Dito mi sa Holy Week, gipatabang mi padre. Namatay nam tong pare. Di ba? Every Holy Week is a fasting day. Di ba? Puasa, di ka magkaog baboy, kahangan wa kay, di ka magsuba, religious rituals. Laktod pa ka sa religious rituals. Ang akong ikatawan, kay dito mis kumbinto, gisugo mis pare, magsuba mig baboy. Nagsugbahan ay may dito. Yung nag-inom pag yun. And kana na experience dili ra na ako ha. Ako to personal ganumdum ko sa unang panahon akong lulo eh siya di na kumutuan na nila kung ano man lo o ako mutuan ni niya ingon siya kay kanang si Masata mag mangaon mo na sila niya kita diri di pakanon sila mangaon suko kay siya na ya ako naka experience jud ko pag eskwela na ko tinuod jud ito and pero kasabot addo kuno na ko okay to. Wa to sa yok, akong nakita sometimes mo na ang religious system. Ang religion maghatag og mga gitawag no mo ni himua, mo ni buhata, Semana Santa ra ba karon at tumo niya dito sa Boki dito sa dool sa Living Word, musuri-suri mo istasyon sa cross, na nato mo ni gasa dito, kaya mo sakripisyo gid mo, tangtango magluhod mo sa altar, gikan diri padung dito, niya kahangan gid masamad, kay guway samad, way ayo. Daghan kay mga daghan kay gipampuno-puno ba mo man ini tabo ni Jesus kay kinsa ang mga ang gihimo ani mga tawhana ang religious leader giilang gipabugatan ang mga tao kay mo puno ning pamaagiha maluwas and then sila wa mabuhat ana ingon Jesus kay ngarimo sa kuang kuman mayuk is easy and easy gaan sayon tumanon mo nang pulong sa Ginoo. And no wonder ang salmista ning siya, oh, di yun ko makalimot, ana. Magbalik-balik yun ko sa imong pulong, Lord. Kay dili manibugat. Nang hurag dili nato makaya, mahimo mangyud ni nato. And muna'y reason makigsuunan, ingon ang salmista, I will remember the word of God. Now, dili lamang ni ana, ingon pag siya din sa verse 144, your testimonies are righteous forever. Give me understanding that I may live. In other words, ang word of God brings life. Hello. Ayaw gid mo kalimot ang pulong sa Ginoo magahatag o kinabuhi. Muna ingon ang salmista, mauna magbalik-balik yun ko. Mauna di yun ko kalimot. Mubalik yun ko sa Word of God. It is my delight. It gives life. Pagayon. Kanang mga pulong sa daghang librong ipamprinta, di yun na kahatag kinabuhi. Only the Word of God could give life. And muna siya, your testimonies are righteous forever. Para niya, it's a delight. Para sa mista, muna iyang gipili ang Word of God. And kibaw mo nga no, because the Word of God never expires. Hello, why expiration date? God's Word is never outdated. God's Word is never irrelevant. God's Word always fits. It is never limited. Iksoon, tanawagod ang pulong sa Ginoo. No wonder ang salmista was so jealous on the Word of God. Ang pangutana, ikaw, ingani ba ta ka jealous sa Word of God? Ingani ba ang atong panglantaw sa Word of God na, Lord, di ko pwede mo balik yugo sa Word of God. Ingon ani bata ka passionate sa Word of God. Lord, gusto mi ka na kanang mga tawo wa na musunod ani mo, na musunod unta tagbalik sa pulong sa Ginoo.
Nakakita ba ta na kining word of God ang author ni ini? It is always right. Muna makaigsuunan ang pulong sa Ginoo, di gyud na ma-outdated. Kanunay gyud nang bago. Karaan ang pagkasulti, pero ang timeless truth ni Ana until now, nag-reserve na og napadayon. Ingon Ana bata. Naabatay ingon Ana na jealousness. Ikson, I hope and I pray naaunta tay ingon Ana. Amen? Sama sa salmista. Atong idukot ang mga ulo. Oh God, we are just so grateful and thankful, Lord, that you have reminded us, O Lord, how precious is your word. And Father, we just continue to pray. If the psalmist is so jealous in your word, may we also be jealous in your word, Lord, knowing that you're always been true and your word is true. You're always been right in your command. And Lord, we just continue to pray that every time in our life, may we continue to remember and not forget your word. So Father God, I pray for each and everyone. I pray, Lord, may this be a good reminder for us that we may give value to your word. And so Lord, we commit everything to you. We just love to honor you and say, Father, whatever accomplishment you're about to do, do it, O God. In our hearts, and all glory and praise to you alone, O God. We give you honor and praise, Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Mayong odto kanyang tanan.